La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Aproape jumătate din populația Republicii Moldova ar vota în favoarea revenirii la Uniunea Sovietică, iar majoritatea moldovenilor consideră că situația din domeniul social și economic era mai bună în acea perioadă, arată rezultatele barometrului de opinie publică, cel mai cunoscut sondaj din Republica Moldova prezentat la finele lunii noiembrie. Circa 70% din respondenți susțin că sunt afectați de criza economică și doar 8% din moldoveni sunt mulțumiți de situația lor economică.
Noi trăim de azi pe mâine, pentru că noi azi facem de pâine ca să trăim mâine.
Măcar o zi, ca cel funcționar de stat, să trăiască cu salariul care îl dă.
Iubim să cheltuim mult, ne place. Nu de mult am fost la o nuntă. Lucrăm toată viața ca să irosăm într-o zi. Nu gândim cu capul. Asta e prostia noastră.
La noi nu e prosper acum. Ne живем, а выживаем.
Prosper, ce înseamnă?
Despre felul cum este percepută prosperitatea la moldoveni, discutăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău se desfășoară în cursul zilei Congresul Alianței Moldova Noastră, formațiune politică ce face parte din Alianța pentru Integrare Europeană aflată la guvernare. Congresul urmează să îl aleagă pe președintele formațiunii. În competiție se află actualul lider al AMN, Serafim Urechean, și Viaceslav Untilă, vicepreședintele formațiunii. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, spune că s-a consultat cu Mitropolitul Moldoviei, Vladimir, înainte ca guvernul să declare zi liberă pe 25 decembrie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil nou. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, premierul Filat a spus că este surprins că Mitropolitul Vladimir s-a răzgândit.
A fost o decizie asumată, mai mult ca atât, a fost consultată cu Mitropolitul Vladimir. Mă mir această schimbare în atitudine și în acțiune, fiecare cu interesul său. Ori interesul guvernului în cazul dat este să asigure în drepturi și libertăți, de ce nu, tot ce trebuie.
Mitropolia Moldovei a declarat că este nedumerită de decizia guvernului, care ar fi stârnit zarvă printre enoriași. Premierul Filat a mai spus în interviu că în trecut Mitropolia Moldovei a fost implicată până peste cap în politica fostului președinte Vladimir Voronin. Săptămâna viitoare, Parlamentul de la Chișinău începe dezbaterea legii bugetului pentru anul 2010. Biroul permanent al Parlamentului a decis că în săptămâna ce vine vor fi 3 ședințe ale legislativului, marți, joi și vineri. Bugetul este pe agenda ședinței de vineri, potrivit agenției de știri Infoprim.neo. Tot pe agenda se află și aprobarea bugetului Parlamentului și aici au fost propuse reduceri de 12 milioane de lei. În România, Biroul Electoral Central renumără voturile nule din alegerile prezidențiale de duminica trecută, scrutin câștigat cu o diferență de aproximativ 70.000 de voturi de către actualul președinte Traian Băsescu, față de contracandidatul său, socialdemocratul Mircea Joană. Curtea Constituțională a României a decis ieri renumărarea voturilor nule și procesul este în desfășurare. Potrivit vicepreședintelui Partidului Democrat Liberal, Valeriu Stoica, rezultatul renumărării voturilor nu poate provoca schimbări majore în rezultatul alegerilor. Potrivit site-ului hotnews.ro, după renumărarea voturilor nule din 27 de circumscripții din 48, Traian Băsescu a mai câștigat 629 de voturi, iar Mircea Joană 551. În regiunea separatistă a Georgiei Abhazia au loc astăzi alegeri prezidențiale. Pentru conducerea regiunii sunt în competiție 5 candidați, printre care și actualul lider Serghei Bagapș. Niciunul dintre candidați nu se pronunță pentru integritatea teritorială a Georgiei. Jurnalistul Europei Libere, Andrei Babitski, este la fața locului.
Настроение людей таково, что они, в общем, более или менее спокойно воспримут любые итоги выборов, кто бы не выиграл, потому что не ожидают, что какой-либо из кандидатов, кто бы ни пришел к власти, внесет какие-то очень серьезные революционные изменения в ход событий.
Alegerile sunt considerate ilegale, dar sunt susținute de Rusia. După războiul ruso-georgian din vara trecută, Moscova a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud, cele două regiuni separatiste ale Georgiei. Abhazia are o populație de 200.000 de oameni. Independența regiunilor a fost recunoscută numai de Rusia, Venezuela și Nicaragua. Rezultatele alegerilor sunt așteptate mâine. Secțiile de votare se închid la ora 20, ora locală. Președinții Chinei și Kazahstanului au inaugurat astăzi secțiunea din Kazahstan a noii conducte energetice care va transporta gazele naturale din Turkmenistan către China. Ceremonia a avut loc la sediul din Astana al companiei de stat de gaz din Kazahstan, Kazmunaigaz. Luni va fi inaugurat și segmentul conductei din Turkmenistan, tot în prezența președintelui Chinei comuniste Hu Jintao. Potrivit estimărilor, conducta ar urma să transporte anual 40 de miliarde de metri cub de gaze către China. Iranul a anunțat că orice eventuale sancțiuni ale Națiunilor Unite împotriva țării sunt considerate a fi nedrepte, politice și ilegale, din punct de vedere al legislației internaționale. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Statele Unite au avertizat ieri regimul de la Teheran, care avea de suferit anumite consecințe dacă nu pune capăt programului său nuclear și nu respectă rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU. Avertismente similare au venit din partea Uniunii Europene. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că Statele Unite sprijină cu tărie Pakistanul în eforturile sale de a întări democrația și de a-i învinge pe extremiști. Doamna Clinton a repetat că Statele Unite nu intenționează să submineze suveranitatea Pakistanului, ci doresc doar de a fi un partener de nădejde al Islamabadului. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cea mai săracă națiune a Europei se află în criză încă din aprilie 2009, după protestele violente ce au avut loc în centrul Chișinăului. Opoziția comunistă a refuzat să ia parte la votarea candidatului pro-european Marian Lupu în calitate de președinte al țării. Astfel, în timp ce taberele politice se avânt în declarații și acuze permanente, analiștii politici spun că noi alegeri parlamentare în 2010 devin inevitabile, concluzionează BBC în știrea despre Republica Moldova. Iar o cercetare sociologică arată că jumătate din moldoveni regretă destrămarea Uniunii Sovietice. Dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum, 44% din populație ar vota pentru ca Republica Moldova să redevină parte a unei URSS refăcută total sau parțial, în timp ce 30% ar vota contra. Cel puțin așa arată datele barometrului de opinie publică realizat la finele lui noiembrie. Potrivit sondajului, mai mult de jumătate din populație consideră că înainte de 1991 trăiau mai bine, aveau mai multe locuri de muncă și condiții de locuit mai bune, asistența medicală și educația erau mai calitative, pensiile asigurate bine și la timp. De asemenea, peste 50% cred că pe timpurile sovietice ordinea generală în țară era mai bună, iar nivelul corupției mai scăzut. Pe de altă parte, 40% consideră că situația este mai bună acum la capitolele accesul la informație, libertatea de a călători, libertatea de expresie și libertatea de a-și alege și practica o religie. Cum e percepută prosperitatea în mediul rural? Am încercat să aflu de la câțiva sătini.
Se face atunci prosperă țara când este conducere bună, când este un etalon, o lege respectată de toți. Atunci este țară prosperă.
Nu ce înseamnă fi prosperă?
Măcar cum trăim și noi așa normal, nici bogat, dar nici chiar să ajungi uneori și te uiți în sus. Măcar cât de cât.
Țara-i frumoasă, lumea trăiește bine, dar...
Lumea trăiește bine cu venitul de peste hotare.
Când avem un post de muncă garantat, azi este mâine noi.
Consumul e foarte mare, dar venitul nu-i nimic. Noi n-avem unde lucra să avem venit.
Chiar să iei coșul minim a unui cetățean. Ce consumăm toată ziua, ce îmbrăcăminte, cum trăim așa? De ce nu se face o lege oarecare? Prețurile se ridică, dar salariile nu.
Legi sunt foarte bune, numai că nu au fost implementate până în ziua de azi. Dar dacă lucrea legea, cred toți baronii ăștia care sunt de firme de ăsta, trebuie taxat că el să sunt. Asta bine, bravo lui, că l-a dus capul, dar el trebuie să plătească.
E bogat care poate învârti azi. Știi că este o vorbă, cine poate oasă roade, cine nu, nici carne moale nu poate mânca.
Mânțăinul ne dă ce avem. Și avem cu ce trăim, zici în bala proste.
Trăim în sărășie. Cumpărăm pe ce și avem. De la bancă am promutat și sunt datoare și nu pot nici procentul să o grămătesc.
Când am de lucru.
Mai mare consumul decât venit, nici nu coasă nică munca noastră.
Mâncăm ce este și îmbrăcăm ce avem.
În magazin avem de toate, dacă îți cumperi de toate, trebuie să ai în buzunar. Majoritatea la noi, 70% care n-are. Dar să luăm și o familie așa bună, care unii o familie, un gospodar bun, familia cât mă fi din numeroasă, pe timpul e asigurată. Așa e și societatea noastră. Dacă gospodarul a fost rău, înseamnă că societatea a ajuns cu cerșetul. E rău, dar să o cotim de acum după noua guvernare, să schimbi ceva, înspre bine.
Și dacă oamenii își pun speranțe în noua guvernare liberal-democrată, l-am întrebat pe vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, de ce moldovenii trăiesc în nesiguranță.
Eu am impresia că în aproape 20 de ani de independența țării, noi încă avem în față o mare semn de întrebare. Uite, unde mergem? Când mergem în stânga, că mergem în dreapta și eu cred că în momentul în care este decizie politică și este un consens în societate că mergem pe făgașul integrării europene, trebuie să ne mișcăm foarte mult în această direcție, fiindcă Moldova va avea progres doar ca parte componentă a unei comunități, zic așa, economice mari. Și de fapt noi avem două poluri mari, plan geopolitic, în jurul căruia se structurează anumite structuri, pe undeva mai politizate, mai puțin politizate. Ori avem zona estică, cu Moscova ca centru, de ca pol de atracție pentru anumite țări, și avem respectiv, figura vorbind, de Bruxelles. Și dacă noi această decizie am luat-o, eu cred că noi trebuie să urmăm anume această direcție și să realizăm pe interne pași practici și să ne regăsim în această formațiune mai puțin administrativă, poate mai puțin politică. Eu vorbesc acum în termeni economici. Să ne integrăm în circuitul economic european.
Bine, ce ar trebui unei economii prospere și de ce Moldova nu e un stat prosper?
Bine, prosperitatea oricărei țări se bazează de fapt pe potențialul economic acestei țări. Fără îndoială, Moldova și are avantajele sale. Bun, pot spun lucruri banale. Într-adevăr, avem un anumit potențial pentru agricultură, dar cred că cel mai mare potențial sunt oamenii, chiar ca mod de gândire, ca pregătire practică. Suntem oamenii care suntem produsul simbiozei, suntem la intersecția două culturi, cultura latină, respectiv cea slavă, și asta e un mare avantaj economic. Foarte mulți oameni de afaceri din România care au afaceri în Rusia, angajează moldovenii, să le conducă afacerile și se întâmplă lucrul ăsta viceversa. Și nu este întâmplător, adică noi chiar într-adevăr avem potențialul necesar să asigurăm acest rol de placă turnantă în fluxurile comerciale dintre Est și Vest. Asta înseamnă în primul rând un mediu favorabil foarte prietenos. În al doilea rând o infrastructură foarte dezvoltată, fiindcă a face comerț, asta înseamnă să circulă până la urmă niște mărfuri într-un sens sau altul. Sunt cel puțin două elemente cele mai importante. Și când zic infrastructură, nu mă refer doar la propriu-zis la infrastructura fizică, infrastructura economică. Trebuie să avem sectorul financiar dezvoltat, trebuie să avem sectorul de servicii dezvoltat. Și eu cred că Moldova are toate șansele să devină un gen de Elveție, un gen de Luxemburg, acolo unde oamenii trăiesc din teritoriul care își gestionează anumite fluxuri de capital, anumite fluxuri de mărfuri. Eu cam așa văd locul Moldovei. Revin la ideea că totuși ne vom putea dezvolta în baza acestui potențial. Și potențialul oamenii, potențialul relațiile care le avem stabilite și în Est și în Vest, de ce nu și potențialul, poate mai puțin cel natural, dar oricum, dintotdeauna, când Est, când Vest, se va dori să fie produse alimentare, ceea ce noi, de fapt, putem oferi.
S-a păstrat în Republica Moldova economia tenebră și este adevărat că am mai putea avea un buget din această economie tenebră?
Ponderea economiei tenebre rămâne a fi una destul de mare. Hai să o definim ce ar însemna economie tenebră. Noi mai numim o economie neobservată, adică eu de aici exclud, hai zic așa, economia criminală. Există, cred că nu este așa de mare, oricum există, dar eu mă refer la așa numită economie neobservată, adică neacoperită de statistica oficială. Să nu uităm că noi avem în structura produsului intern brut, peste 60% sunt comerțul și serviciile. În comerț, în servicii, dacă vorbim de construcții, adică unde există posibilitate limitată de a gestiona totul, de a avea foarte clar care e cifra de afaceri, etc. Să nu uităm că avem încă destul de mare pondere a agriculturii. Ori acolo, în genere, pot spune cu mici excepții, nu prea avem statistică. Să zicem, o mătușică și-a dus la piață și a vândut 10 ouă. Atâta timp cât le consumă pe intern, le consumă intern. În momentul în care a ieșit în piață, ar trebui în mod normal să o taxăm cumva, să o prindem prin statistică și să o taxăm. Vă dați seama că noi nu suntem gata pentru asta. De aceea, reieșind din structura economică noastră, doi, reieșind din niște tradiții și niște inerții, dacă doriți, dar și al treilea factor, capacitatea statului de a administra niște procese respective, putem spune că ponderea acestei economii neobservate este destul de mare. Nu știu, cred că oficial cel puțin 30% n-ar fi încă un buget, dar oricum ponderea rămâne destul de mare. Dar această economie tenebră este și o supapă, fiindcă dacă nu ar exista ea, eu cred că noi aveam mai multe probleme și sociale și politice inclusiv.
Totuși, de ce atât de greu se naște o clasă de mijloc în Republica Moldova? Pentru că ea ar fi motorul economiei.
Pe de o parte, o clasă de mijloc, în primul rând, sunt antreprenori. Corpul ăsta de oameni de afaceri, businessul mic, mijlociu, etc. Și la noi, totuși, mediul de afaceri nu a fost unul din cele mai favorabile. Asta e primul factor. Al doilea factor, să nu uităm că avem foarte mulți concetățeni noștri plecați peste hotare.
Și
hai să vă zic că nu pleacă cei mai răi. De obicei pleacă cei mai simți, mai descurcăreți, corect. Și atunci, dacă noi din 1.200.000 de populație economică activă, dacă să zicem 500-600.000 care se află în afara țării, sunt cei care tocmai au riscat, adică cei care au simțul ăsta a riscului, întreprinzătorului. Asta este, adică oamenii ăștia odată fiind plecați, compromit pe undeva acest obiectiv care mi se pare absolut normal, fiindcă vom avea și stabilitate socială și stabilitate politică tocmai atunci când vom avea această clasă de mijloc.
Dar e posibil să apară această pătură de mijloc?
E posibil. De ce spuneam că există această relație de interdependență? Fiindcă oamenii ăștia, ca să revină acasă, ei trebuie să aibă posibilitatea să-și înceapă aici o afacere, să o dezvolte. De aceea, nu întâmplător, în programul nostru de relansare economică, partea cea mai consistentă este tocmai cea care vizează crearea condițiilor pentru oamenii de afaceri, eliminarea constrângerilor diferit gen administrative, sporirea accesului la finanțare, dezvoltarea infrastructurii de consultanță pentru oamenii de afaceri. Am făcut-o în mod deliberat, fiindcă noi chiar considerăm, e ca un fir al Ariadnei, dacă doriți, adică pornind de la eliminarea acestor constrângeri, venind cu anumit suport pentru oamenii de afaceri, vrem să-i aducem în primul rând acasă pe cei care au plecat, care au preluat o anumită altă cultură antreprenorială. Au văzut că se poate. Și avem chiar și un program special în interiorul programului nostru de combatere a crizei economice, care se numește Pare 1 plus 1, ceea ce ar însemna că la un leu investit de cel care a revenit acasă, îi mai dăm noi un leu. Sună ambițios, căutăm finanțare pentru acest program. Noi considerăm că este foarte și foarte important ca oamenii ăștia să vină acasă, să-și găsească acasă oportunitățile care cu certitudine există.
Cum ați face portretul robot al unui moldovean prosper?
Știți, un moldovean prosper mai puțin vorbește românește. Vă dau un exemplu. Am avut o întâlnire cu toți ăștia care sunt prinși în importurile de carne. Am prins o chestie. Membrii asociației care au avut dreptul ultimii ani de zile să importe carne, toți vorbeau în rus. Și viceversa, cei care sărmanii nu au avut dreptul, nu știu de ce vorbeau în română. Nu vreau să politizeze lucrurile, dar limba de lucru a oamenilor prosperi actualmente în Republica Moldova este rusă. Nu mi se pare corect, fiindcă până la urmă am impresia că ai noștri, nu știu, fiind mai emotivi. Am eu o explicație la fenomenul ăsta.
Dar care?
Până la urmă un gen de protest de ăsta interrupt. M-am supărat, m-am dus din țară. Nu e o atitudine, fiindcă noi trebuie să înțelegem că și noi e calea cea mai reușită. Și sunt și oameni de succes. Și apropo, s-au realizat în România, s-au realizat în chiar în Rusia, dar nu în Moldova.
De ce nu Moldova?
Și pe mine mă deranjează, fiindcă aici nu mă refer doar în mod special la vorbitori de română sau la vorbitori de ruse. Dar eu am impresia că ei și-au pierdut pe undeva încredere, cu și în Moldova poți să ai succes. Sigur că oportunitățile într-o țară mare sunt multe mai mari. Dar în cazul ăsta noi chiar ne propunem ca oamenii ăștia să revină acasă și să facă afaceri aici și de ce nu, din Moldova să extindă și în alte țări.
Alte calități?
Noi nu prea am avut de unde să luăm calitățile unor antreprenzători născuți. Hai să zicem că abia apare o generație. Eu mă uit pe băiatul meu care are 19 ani, păi el gândește altfel. Ăștia de pe băncile școlii face Prometeu, iau educatul mai individualiști, fiindcă antreprenorii prin definiție sunt mai individualiști. Noi am fost puțin educați altfel, adică trebuie să avem în vedere și necesitatea schimbului generațiilor. Și deja are loc această schimbare. Băieții ăștia mai tineri sunt mai pregătiți, sunt mai perspicace, sunt mai conectați la anumite circuite informaționale, au posibilitatea de a face schimb de informații. Dar totuși, până la urmă, cred că vine această clasă de oameni de afaceri, sunt destul de descurcăreți, sunt destul de inteligenți, remarcă și toată lumea din afară. Zice, voi aveți o calitate foarte bună, voi învățați repede. Hai zic așa, eu primez foarte bună pentru noi.
Dumneavoastră ați reprezentat și continuați să reprezentați și în exterior Republica Moldova, imaginea Republicii Moldova. Totuși, Moldova rămâne în lista țărilor în curs de dezvoltare. Când sunteți prezentat ca reprezentantul unei țări sărace, e o ofensă, e o jignire.
Nu, e o provocare până la urmă, fiindcă eu chiar nu cred că noi suntem cei mai săraci. E o provocare și o motivare în plus. Noi suntem vecini imediați a unei pețe cu cea mai mare capacitate de cumpărare. Mă refer la piața Uniunii Europene, fiindcă aici este cea mai mare capacitate de cumpărare, dar piața este că are cel mai mare potențial și nu întâmplător într-acolo o piață
absorbție
mult mai mare. Și hai zic așa, eu un orizont de timp. Cel mai interesante țări pentru investiții sunt țările subdezvoltate. Sună paradoxal, dar aici ai unde te dezvolta, fiindcă deja, să zicem, să ai într-o țară occidentală o marjă de profit de 2-3%, trebuie să muncești mult și foarte mult. Aici la noi, dacă ai condițiile necesare, oportunități sunt mult mai multe, fiindcă avem unde crește, avem unde ne dezvolta. Și lucrul ăsta este valabil pentru toată zona unde ne aflăm și noi. Și întotdeauna se zice că așa numit emerging markets, adică până la urmă sunt piețele în dezvoltare cu multe riscuri, dar dacă ai mediul favorabil, știi asigura riscurile, ai și multe alte oportunități. Dar revin la ideea și aduceam exemplu. Nu mi spunea ca și o axiomă. Nu aveți voi nicio șansă cu vinurile voastre în piața Uniunii Europene. Sunt producători francezi, sunt italieni, piața este foarte protejată. Și această legendă au spart-o așa numiți noi producători. Vin chilienii, vine Sud-Africa, vin californienii. Ei se uită la noi și zic, dragi noștri, uitați-vă ce avantaj competitiv aveți voi. Voi nu aveți cheltuielile astea enorme logistice. Voi aveți un regim favorabil de acces. De ce nu voi nu valorificați această mare oportunitate? Fiindcă consumatorii europeni sunt mai selecți. Ăștia vor să mai încerce ceva nou. Și dacă văd că e o sticlă de vin cu o etichetă atractivă și cu calitate foarte bună, cu certitudine avem șansă. Noi suntem prizonieri anumitor legende. Trebuie să depășim aceste complexe de inferioritate pe undeva. Noi suntem europeni, noi suntem aici alături de Uniunea Europeană, noi suntem în stare să asigurăm calitate foarte bună, să ne promovăm și când vom scăpa de acest complex de inferioritate. Care, apropo, cu ideea cu sărăcie, eu n-am acest complex de inferioritate.
Să ne spuneți, totuși, prosperitatea vine și de la Uniunea Europeană, din moment ce Moldova și-a ales să parcurgă această cale de integrare europeană? Sau, totuși, depinde mai mult de răsuflecatul mânecilor și de a munci în sudoarea frunții?
Eu cred că și una și alta este valabilă, fiindcă când ai în față o anumită perspectivă și ajungi acolo, adică trebuie să iei o anumită motivație, fiindcă perspectiva europeană, mai apropiată sau mai îndepărtată, dar a fost un factor foarte motivant pentru țările țările care au aderat. Eu vă asigur, România, Bulgaria și alte țări se mișcau în dezvoltarea lor intern mult mai greu, dacă nu aveau în față acest obiectiv, dar unul realizabil. Fie în 10 ani, fie 15 ani, dar au avut în față acest obiectiv.
A fost mai mult o ambiție?
Sigur, a fost o ambiție, dar când ai în față ceva realizabil, spre ce vezi că uite, se apropie măsura în care tu te miști într-acolo, ai altă motivație, ambiție. Ori lucrul ăsta ne-a cam lipsit nouă. Eu o spun deschis în discuțiile noastre cu colegii de la Uniunea Europeană. Dați o perspectivă. Și atunci, având în față această perspectivă, având această motivație internă, dar având și suportul care vine de acolo. Pentru că suportul Uniunii Europene îți permite să se dezvolte instituțiile statului, să dezvolți, de ce nu, instituțiile unei democrații și instituțiile unei economii de piață. Îți permite să ridici la anumite niveluri și competitivitatea sectorului privat. Adică este un mix întreg de factori și de ordin psihologic și de ordin politic, dar și de ordin foarte practic. Luați toți împreună, de fapt, te miști înainte, dar efortul sigur trebuie să fie unul pe intern, dar revin la ideea că ambiția noastră internă este foarte motivată de existența sau lipsa acestei perspective. Ori tocmai problema noastră cea mare a fost că nu am avut foarte clară această perspectivă. Și atâta timp cât noi vom avansa cu regimul de vize, cu regimul de comerț, cu volumul de asistență care va veni din partea Uniunii Europene și dorința noastră internă, motivația va mai fi una mai puternică. Cred că trebuie să ne mișcăm în întâmpinare în ambele sensuri.
Mulțumesc vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, interlocutorul Europei Libere. De fapt, Valeriu Lazar e un om prosper?
Am fost cel puțin pe unul de mult. Da, eu mă consider un om prosper în măsura în care cu mâinile mele și cu munca mea mi-am asigurat un minim confort necesar familiei. Pe câți ani mi-ajunge, nu știu.
Noua guvernare poate aduce prosperitate.
Certitudine, poate. Eu zic că e foarte important să am satisfacția și sentimentul intern cu de fapt tot ce pot să fac la această etapă și deocamdată am acest sentiment intern care este unul foarte, foarte important.
Europa Liberă l-a întrebat și pe Arcadie Barberoșie, directorul Institutului de Politici Publice, dacă Moldova poate deveni un stat prosper cu oameni săraci.
Nu există stat prosper cu oameni săraci. Mă gândesc, spre exemplu, că totuși cam 70% din cetățenii noștri în mod obiectiv se consideră săraci. Noi avem în sondajul nostru, în barometru de opinie publică, o întrebare tradițională începând de 98. Pentru ce vă ajung veniturile dumneavoastră? Nu ajung nici pentru strictul necesar, ajung doar pentru strictul necesar. Ne ajung pentru cele necesare, dar nu ne putem permite lucruri mai scumpe. Putem cumpăra din când în când lucruri mai scumpe și nu ne refuzăm nimic. Cam 70% din cetățeni răspund că veniturile nu ajung nici pentru strictul necesar sau doar pentru strictul necesar.
Vedeți, dar aici un paradox. Cu salarii mici, totuși, locuitorii din Moldova cheltuie foarte mulți bani pentru consum.
Păi, dar ce omul trebuie să mănânce? Cetățeanul nostru consumă 90% din venit sau 100% din salarii. Asta este enorm. Cetățeanul nostru nu pune bani deoparte pentru ziua de mâine, nu face economii sau nu investește. Asta este tragedie. El consumă foarte mult pentru că salariul este mic și prețurile sunt mari. Și
atunci, așa percepe
totul,
el
totul
prosperitatea?
Merge. Nu, el nu percepe prosperitatea. El este nevoit să cumpere mâncare și puținul din îmbrăcăminte pe care și-l permite. El nu pune bani deoparte și nu investește în ceva ca să-și asigure poate un viitor mai bun.
Care ar trebui să fie atunci prioritățile guvernului pentru a face ca statul să ajungă unul prosper?
Mă tem că aici, pe termen scurt, guvernul nu prea poate face multe, dar ceea ce poate face guvernul strategic este liberalizarea în continuare a economiei, reformarea economiei, pentru ca cetățeanul să poată să investească ușor aici, pentru ca investitorul străin să vină să investească ușor aici, să nu se creeze bariere, să nu se creeze bariere în calea investițiilor. Și atunci investițiile vor aduce locuri noi de muncă și investițiile vor aduce venituri tuturor.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barberoșie, se consideră un om prosper?
Nu, eu mă consider ceea ce se numește clasa de mijloc.
E subțiată această pătură de mijloc?
Da, la noi este foarte subțiată această pătură de mijloc, cu părere de rău, deci dacă în mod obiectiv 70% se consideră săraci în Republica Moldova, păi pentru pătura de mijloc rămân cam 15% maximum. Ori democrația în genere se bazează pe pătura de mijloc, pe cetățeanul care are venituri suficiente ca să-și asigure un trai decent, nu este foarte bogat, dar are timp suficient liber pentru a folosi acest timp în folosul comunității. Adică ceea ce se numește un cetățean social activ care se interesează de dezvoltarea comunității, ceea ce este baza societății și bine în economiile mai dezvoltate.
Deci mai mult vorbim despre pătura săracă și cea bogată și așa în ceață despre... se vede pătura de mijloc.
Da, foarte puțin despre ceea ce s-ar numi pătura de mijloc. Ori ea este baza bunăstării.
Și dacă lipsește ea, lipsește și prosperitatea.
Dacă lipsește ea, lipsește baza pentru democrație, în primul rând, pe dezvoltare democratică, dar sigur că și în consecință nu este ea, nu este prosperitate, într-adevăr.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit facultatea de jurnalism, licențiat în comunicare, a lucrat ca reporter la agenția Basa Press și la ProTV Chișinău. În primăvara acestui an lansează portalul Știrea Zilei, al cărui director și editor este Olesea Bolboceanu, este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni m-am trezit foarte devreme și un pic agitată. Am dormit puțin pentru că am urmărit cum fotoliul de la Cotroceni a fost ocupat de doi odată, ca într-un final să rămână fotoliul doar cu un stăpân, cu vechiul său stăpân. Mă grăbesc, trebuie să merg la Parlament. După o noapte de calcule și pariuri, mă gândesc la faptul că aș putea câștiga un pariu mai vechi. Moldova va avea de astăzi un președinte. Dau un telefon, din discuții am înțeles că binevoitorii din opoziție s-au răzgândit peste noapte. Îmi zic, nu-i nimic, mai este timp. Oricum sunt Toma Necredinciosul, până nu văd. Nu cred. Pe drum trec pe la buticurile cu flori. E ziua de naștere a unei dintre cele mai bune prietene ale mele și culmea, ne întâlnim la Parlament. Aleg trandafiri mai puțin obișnuiți, așa cum este și sărbătorita, și începe munca. Se încheie ședința, iar eu rămân dezamăgită. Nu mă mai gândesc la faptul că am pierdut pariul, și nu unul, ci două. Sunt obosită, am alergat după opoziția comunistă nevorbăreață și foarte secretoasă. Mergem împreună cu colegii la birou și începem să scriem știri. Mă bucur, Știrea Zilei are audiență. Credeam că marea bombă a zilei a trecut. Nu a fost să fie, aflăm spre seară că un fruntaș al opoziției comuniste pleacă. Iarăși ne agităm, dar scriem și suntem printre primii. Seara sunt epuizată și cu un cap plin de idei contradictorii. O soluție la criza politică sau constituțională, cum o fi ea, oferită de unul dintre lideri, m-a băgat în ceață. Rămân la întrebarea. Ce urmează? Marți, ziua începe lejer. Sondajul dat publicității unge un pic rănile celor care nu au reușit ieri să ajungă acolo unde au pornit. Spre serviciu mă gândesc la un subiect care ar putea deveni Știrea Zilei. Din păcate sau din fericire, un jurnalist la asta se gândește zi de zi, indiferent de instituția pentru care muncește. Poate din cauza asta, cel mai fierbinte eveniment devine la un moment dat o rutină. Toamna începe să cedeze încet încet și am o problemă cu acest anotimp. Niciodată nu știu ce să îmbrac. Când iau o haină mai groasă, stau la birou și mă omoară nădu. Iar când mă îmbrac mai lejer, trebuie să fug la o filmare afară, de lungă durată, în adins, să îngheț și pentru năduful de ieri. La prânz îl întâlnesc pe fostul premier Dumitru Braghiș. Aflu ce planuri are de viitor, încearcă să transmită niște mesaje ca oricare politician când vede o cameră de luat vederi, accept mesajul și îl las să creadă că am crezut că dumnealui crede în asta. La birou mă așteaptă o surpriză. Cineva a avut mare grijă de mine și mi-a făcut un cadou frumos. Sunt fericită și mulțumită. Spre seară, stomacul meu, bietul meu stomac, de știre. Ulcerul, din păcate, nu vrea să se despartă de mine. Boala intelectualelor încerca să mă consoleze un prieten. Am zâmbit și am zis în sinea mea, boala iresponsabililor față de propria sănătate. Miercuri, sunt mai matinală decât de obicei, că doar nu în fiecare zi un general este audiat de procurori în dosarul 7 aprilie. O zi care m-a marcat profund și practic mi-a schimbat viziunile, abordările, a născut în mine ura și frica ce s-au transformat în curaj și putere. Fără steluțe pe umeri, generalul martor, Gheorghe Papuc, a discutat cu presa mai mult decât o făcea atunci când era șef la Ministerul de Interne, dar i-a tremurat de câteva ori vocea. Să vedem cu ce se încheie treaba, îmi zic și mă apuc să scriu o știre, să montez imaginile și să urmăresc din când în când concurenții. La prânz aud o nouă bârfă despre mine. Colegii jurnaliști se pare că mi-au cumpărat mașină. Unii m-au și văzut plimbându-mă pe străzile orașului. Au și ei vise, ca și mine. Seara pregătesc un cadou pentru o colegă. Ulterior dau un telefon în Turcia, unde e plecată în deplasare de serviciu o altă colegă. Apoi trec pe la alimentar să-mi cumpăr ceva de mâncare. Îmi place să gătesc, dar nu prea am timp să stau la bucătărie. Aragazul e un fel de decor în casa mea, deocamdată. Îmi iau somniferul, adică rezolv o integramă și mă cufund în pernă. Sper să visez ceva frumos. Joi, nu am visat nimic, dar îmi permit să lenevesc ceva mai mult timp în pat, mai ales că ziua este foarte săracă în evenimente. Pe drum spre serviciu mă gândesc ce voi face de Crăciun. Vreau să ajung la sora mea, care locuiește departe de Republica Moldova, dar până atunci mai este un pic. La prânz întâlnesc o prietenă cu care discutăm, ca de obicei, despre dragoste și politică. Între timp aștept un amic din România, care este foarte fericit că din nou poate trece prutul fără viză. Aflu că liderul de la Casa Albă, Barack Obama, și-a ridicat premiul Nobel pentru pace și culmea, un cec de aproape 1 milion de euro. Oare ce va face cu acești bani? Vorbesc câteva minute la telefon cu părinții. Mă întreabă când vin acasă. Răspund ca întotdeauna. Când decid, vă sun din timp. Și regret că ei nu sunt aproape de mine. Vineri, mă chinuie o întrebare dis de dimineață. Oare cine va părăsi fostul partid de guvernământ? Am o listă, dar atât timp cât rămâne neconfirmată, nu pot să risc să o public. Îmi fac un ceai și răsfoiesc presa. Mă gândesc la cât de repede trece timpul. Mai ieri așteptam anul 2000 să văd ce va fi, iar de grabă va fi 2010. Cu alegerile astea nu am înțeles nimic din anul care trece. Poate următorul va fi mai bun pentru mine. Cine știe? Mă uit la monitor pe care luminează un pom de Crăciun. Deschid un document și scriu o știre.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.